anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Am mai vorbit la radio Vocea Speranței ce putem face atunci când copiii au crize. Când sunt supărați, micuții încep să țipe, să tropăie, să dea din mâini și din picioare. În fața unor astfel de reacții ne întrebăm, e copilul normal? Crizele lui de isterie sunt pentru că am greșit cu ceva? Va depăși vreodată etapa aceasta? Îl puteți ajuta pe copil să își schimbe comportamentul. Înainte de toate însă, trebuie să înțelegem care sunt cauzele unui astfel de comportament. Cei mici nu știu să-și controleze emoțiile. Chiar și numai acest lucru poate duce uneori la istericale. Dar există și alte cauze. Gândiți-vă la schimbările prin care trece un copil în jurul vârstei de 2 ani. De când s-a născut, părinții i-au satisfăcut orice necesitate. De exemplu, dacă a plâns, ei au venit la el imediat. Oare e bolnăvior? Îi e foame? Trebuie legănat? Trebuie schimbat? Părinții au făcut orice ca micuțul să se simtă bine. Acțiune cât se poate de firească, având în vedere că bebelușul depinde în totalitate de ei. Totuși, în jurul vârstei de 2 ani, un copil începe să realizeze că părinții nu mai sunt la cheremul lui. De fapt, în loc de satisfacerea tuturor necesităților, părinții așteaptă acum ca acest micuț copil să se conformeze dorințelor lor. Regulile se schimbă, iar copilul de 2 ani s-ar putea să nu accepte schimbarea fără să protesteze, probabil făcând istericale. Cu timpul, copilul acceptă ideea că părinții nu au numai rolul de a-l îngriji, ci și de a-l instrui. Și va înțelege probabil că rolul său este acela de a asculta de părinți. Între timp s-ar putea să testeze la maxim răbdarea părinților cu istericale după istericale. Ce putem face? În primul rând, să fim înțelegători. Copilul nostru nu este un adult în miniatură. Neavând experiență în controlarea emoțiilor, probabil că reacționează exagerat când este supărat. Să încercăm să privim lucrurile prin ochii lui. Apoi, să ne păstrăm calmul. Când copilul nostru face o criză de nervi, nu vom rezolva situația ieșindu-ne din fire. În măsura în care este posibil, ignorați manifestările și nu vă lăsați conduși de sentimente. Conștientizând de ce are astfel de reacții, veți reuși să vă păstrați calmul. Rămâneți fermi pe poziție. Dacă cedați oricărui moft al copilului, el va face mereu istericale pentru a obține ce vrea. Arătați-i calm că dacă ați spus ceva, așa rămâne. Conștientizând de ce are astfel de reacții, veți reuși să vă păstrați calmul. Nu în ultimul rând, fiți răbdători. Nu vă așteptați ca aceste crize să dispară peste noapte, mai ales dacă i-ați oferit copilului motive să creadă că prin purtarea lui poate obține ce vrea. Dacă reacționați însă într-o manieră potrivită și sunteți consecvenți, crizele de nervi ale celui mic probabil se vor rări și în cele din urmă chiar vor dispărea. Biblia spune, iubirea este îndelung răbdătoare. De asemenea, încercați să aplicați și următoarele sugestii. Atunci când copilul este în criză, luați-l în brațe și fără să-l răniți, împiedicați-l să dea din mâini și din picioare. Nu țipați la el, pur și simplu așteptați să treacă furtuna. În cele din urmă, copilul va înțelege că nu rezolvă nimic dacă are o criză de nervi și dacă își face rău lui sau celorlalți. Stabiliți un loc în care să stea copilul așezat atunci când este în criză. Spuneți-i că are voie să plece de acolo atunci când se liniștește și lăsați-l să stea în acel loc. Dacă micuțul face crize în public, luați-l deoparte. Nu cedați numai pentru că se dă în spectacol și vă este rușine de ceilalți. Așa îi veți da impresia că poate obține ce vrea. Să ne aducem aminte că cel mai important lucru în ceea ce privește educarea copilului este consecvența. De câte ori aud un părinte care se plânge că odrasla lui nu acceptă să îi se spună nu, râd în sinea mea, scrie John Rosemond. Mă amuz pentru că un astfel de comentariu dezvăluie mai mult despre părinte decât despre copil. Un copil care nu acceptă să îi se spune nu are de fapt părinți care nu știu să spună nu. Problema nu este că micuțul nu acceptă un refuz, ci că nu are motive să fie convins de acel refuz. În primii ani de școală, copilul își lărgește cercul de comunicare, devine tot mai îndemânatic, știe să scrie, să citească, să calculeze și află multe lucruri noi. El își controlează bine corpul, ceea ce îl ajută să practice și diverse genuri de sport. În această perioadă, copilul este tot mai interesat de semenii lui, leagă prietenii și devine treptat tot mai independent. Dacă veți încerca să vedeți lucrurile prin ochii copilului, veți înțelege de ce este uneori plin de energie și bucuros și alteori plictisit, abătut sau nervos. Când vă gândiți la câte presiuni este supus un copil de 6-7 ani, înțelegeți că are mare nevoie de susținere și încurajare permanentă. Îl puteți ajuta prin structurarea și respectarea unui program zilnic, în care să aveți grijă să se hrănească potrivit. Are timp să se odihnească, se ocupă suficient de temele pentru acasă, dar și de jocurile cu cei pe care îi consideră prietenii săi. În Biblie sunt lucruri care ne învață despre cum ar trebui să-i privim pe copii. Perspicacitatea îl face pe om încet la mânie, așa că să ținem cont de lucrul acesta. Suntem inteligenți, avem răbdare cu cei mici. Daul nostru să însemne da și nu-l vostru nu, ne sfătuiește Domnul Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel ne atrage atenția: când eram copil, vorbeam, gândeam și judecam ca un copil. Așa că să-i înțelegem pe cei mici. Nu sunt oameni mici, ci chiar sunt copii. Copilul este o creație născută din iubire. Spunând iubire, nu ne referim la iubirea dintre doi oameni, ci la forța creatoare care face posibilă ființarea și creșterea. Aceasta poate fi dragostea dintre doi oameni care duce la crearea unei noi ființe. Însă, chiar dacă cei doi părinți nu s-au iubit, iubirea mamei este cea care poartă copilul în sinea ei și care îi dă puterea de a supraviețui. Nu înseamnă doar corp copilul, un corp creat, ci mult mai mult. Forța și actul de voință pe care le are copilul de a crește nu provin doar din propriile celule ale corpului. Hrana mamei nu ajunge ea singură pentru a face din făt un om pe deplin dezvoltat. Mai există o altă forță, o forță invizibilă ce determină ca din actul de iubire a doi oameni să ia ființă un alt om, un om nou. Această forță, deși este invizibilă, este cea care face posibilă viața. Ea creează speranța, bucuria, tristețea, frica, iubirea și alte realizări a căror certitudine nu poate fi percepută cu simțurile biologice, deși sunt măsurabile. Această dimensiune invizibilă este ființa spirituală a copilului. Această ființă spirituală îi dă fiecărui om dreptul la existență ca membru egal al comunității noastre. Ea ne ajută să facem abstracție de trup, de culoarea pielii, de naționalitate sau religia omului și să contemplăm în el ceea ce este invizibil, acel ceva despre care Antoine de Saint-Exupéry spunea: ceea ce este esențial este invizibil pentru ochi. Această esență este prezentă în fiecare om, indiferent dacă este sărac sau bogat, cu minte sau obraznic, bolnav sau sănătos, fericit sau trist. În ea stau ascunse iubirea omului, puterea sa și legătura cu trupul său. Acest invizibil esențial este lucrul prin care fiecare om devine demn de a fi iubit și orice viață este demnă de a fi trăită.
Suntem numai noi și Domnul nostru, El modelul sfânt și mântuitor. Numai El ne poate da veșnicie în slava sa și iubire câtă vor putea lua. Flori de bucurii și cântări de slavă, inima în dar azi o dă.
Pentru următoarele minute la Radio Vocea Speranței, alături de mine, Bianca Timșa Stoicescu, se află domnul Romica Sârbu, specialist în parenting. Am promis că astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să fii dedicat lui Dumnezeu. Ce ar fi bine să facem în continuare în ceea ce privește creșterea copiilor, relaționarea cu ei, parentingul?
Am făcut un pas logic de-a lungul timpului pe care l-am petrecut împreună discutând despre parenting în ultimul timp, și anume, dacă am câștigat inima copilului pentru planul cel bun pe care l-am pentru el, următorul pas important este să câștig inima copilului meu pentru marele pas, adică cum să conduc inima copilului meu la Hristos. Sigur, nu este simplu, pentru că omul păcătos prin natura lui fuge de Dumnezeu, dar părintele credincios nu poate decât să abordeze educația religioasă pentru că își iubește copilul și știe că aceasta este soluția vieții. Educația religioasă îi va răspunde copilul la întrebarea: cine sunt eu? care e rostul meu în viață? Îl va ajuta să-și definească rostul lui în viață. Iată deci cum putem să-i abordăm pe copiii noștri în această direcție, adică a câștigării inimilor pentru Dumnezeu. În primul rând, nu vă fie teamă să le vorbiți despre Dumnezeu. Când te temi, când îți abordezi copilul cu frică, cu teamă, pentru el ceva e dubios, suspicios. Înseamnă că ceea ce vrei să-i spui nu e tocmai bun. Și pentru că ești părinte, vrei să-i impui, vrei să-l lingușești, vrei să-l manipulezi. Deci abordează-l fără să-ți fie teamă.
Deci nu vă fie teamă să vorbiți copiilor despre mântuire și să le cereți să ia decizie.
Deciziile mici și mari trebuie să fie luate după fiecare subiect discutat. Viața e formată din decizii. Noi la fiecare pas al vieții luăm decizii. De aceea trebuie să conștientizăm pe copiii noștri că ei trebuie să ia decizii mici și decizii mari. Decizii vis-a-vis de Dumnezeu, în raport cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu. Discutați prin urmare, simplu, deschis, serios. Un alt lucru important în acest demers de a câștiga inima copiilor, copilului pentru Dumnezeu. Evitați să presați copiii să iau o decizie. Spuneam că deciziile sunt importante. Trebuie să le vorbim deschis despre faptul că e numai normal ca ei să ia decizii în raport cu persoana lui Dumnezeu, cu planul lui, cu valorile lui, cu principiile lui. Însă, nu trebuie să vă presați copiii să iau o decizie, o decizie care vă place, despre care știți că este foarte bună. Deși e foarte bună, copilul nu trebuie să se simtă presat. Pentru că dacă iau o decizie presat, mai devreme sau mai târziu, va renunța. De aceea, dați-le tot timpul sentimentul că el, copilul, ei copiii, își aleg viitorul. Eu nu fac altceva decât să-i ghidez, să-i informez, să le vorbesc, să le povestesc din experiența mea, să le dau tot felul de argumente, dar ei își aleg viitorul. Eu nu pot să-i presez. Ei aleg. Și e normal să fie așa. Și nu se poate altfel.
Cred că soluțiile nu se opresc aici.
Un alt lucru important. Folosiți situații obișnuite pentru decizii legate de mântuire. Ca de exemplu, la masă poți vorbi copilul tău despre cât de mult ne-a dăruit Dumnezeu nouă și că el este pâinea vieții. Fără el nu putem să trăim, așa cum nu putem să trăim fără hrană. De vorbiți copiilor despre Dumnezeu când își fac temele. Vedeți, e greu să faci poate temele uneori, însă temele ne fac bine, pentru că ne ajută să ne fixăm anumite informații pe care le avem, ne ajută să cunoaștem mai bine materia respectivă. La fel și în relația noastră cu Dumnezeu. Chiar dacă uneori nu ne place să studiem din Biblie, să ne rugăm, totuși o facem și în timp ajunge să ne placă, pentru că ceea ce facem ne face bine, e bun. O altă situație obișnuită, referitoare la examen. Când copilul are un examen, vorbiți-le despre examenele vieții. La mormântări sunt ocazii, toate sunt ocazii și alte ocazii în care le putem vorbi copilor despre Dumnezeu și putem chema să ia decizii în relația lor cu Dumnezeu. Pe de altă parte, cereți-le copilor să iau o decizie personală. Ajutați-i să știe că ceea ce decide pentru ei și se raportează personal la ceea ce l-am transmis la Dumnezeu, la valorile Lui. Acordați atenție lecțiilor biblice care îi conduc în mod natural la a-L primi pe Iisus. Încurajați-i să-și împărtășească decizia cu altcineva. De ce? Pentru că îl face pe copil mai responsabil și contribuie la păstrarea deciziei. Când copilul a luat o decizie bună, ca de exemplu, să-și facă temele, are legătură cu Dumnezeu, înseamnă că am împrumutat din valorile lui, sunt serios în ceea ce fac. Sau să-și facă patul dimineața, sigur că are legătură cu Dumnezeu, ești ordonat, ești un harnic. Deci când comunici această decizie și la altă persoană, devii mai responsabil. De ce? Pentru că apare gândul controlului, că te raportezi la cineva pe care îl vezi, te ajută să comunici decizia bună pe care tu ai luat-o.
Cum să câștig inima copilului pentru Hristos după ce i-am câștigat inima pentru un plan bun?
Următorul obiectiv important e cum să-i câștig inima pentru persoana lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu ca persoană, nu ca teorie. Deci, o invitație de a accepta pe Hristos și de a se preda lui Dumnezeu nu ar trebui să fie atât ușoară încât acceptarea să nu fie autentică. Ca de exemplu, crezi în Dumnezeu, vrei să fii copilul lui? Da, perfect, gata, ai încheiat-o. E ceva simplu, el spune, da, vreau. Dar copilul trebuie să știe că acest da are anumite responsabilități în spatele lui. Are anumite comportamente pe care trebuie să le am. Are anumite cuvinte, anumite motivații pe care trebuie să le am. Și toate aceste lucruri trebuie să bazeze pe o cunoaștere. Că dacă nu cunoști, nu ești convins, nu înțelegi, tot planul cade. Te depărtezi de Dumnezeu. Deci, invitația de a accepta pe Hristos nu trebuie să fie atât de ușoară încât acceptarea să nu fie autentică. Pe de altă parte, nu trebuie să fie nici atât de dificilă încât ei să nu răspundă niciodată. E prea greu, nu o să pot să fiu așa niciodată eu. Nu. Nu da simțământul că este imposibil, că nu se poate. Cu Dumnezeu se poate. Orice e posibil cu Dumnezeu, orice este bun. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă ceva rău. Deci tot ce e bun cu Dumnezeu se poate. Nu judecați autenticitatea deciziei unui copil prin prisma emoțiilor. De exemplu, chicoteala poate fi nervozitate greșit controlată sau poate fi ilaritate. Dar nu judecați după emoții. Nu minimalizați, ridiculizați atitudinea copilului.
Cu alte cuvinte, nu faceți comentarii negative și nu stabiliți standarde nerealiste.
Un copil îl urmează pe Dumnezeu ca un copil. Un adult ca un adult. De ce? Pentru că la adult crește înțelegerea, cunoașterea. La un copil înțelegerea și cunoașterea are anumite limite. Potrivit cu vârsta, cu experiența, de aceea experiența lui religioasă trebuie evaluată din perspectiva vârstei pe care o are copilul. Sau evitați argumentul, nu poți fi botezat. Nu poți încheia legământ cu Dumnezeu pentru că ești prea micuț. Ești o mână de om. Nu. Copiii nu sunt prea mici ca să fie copii al lui Dumnezeu. Ei sunt copii al lui Dumnezeu de când s-au născut. Și dacă vor să iau o decizie pentru Dumnezeu, nu-i descurajați că sunt prea mici. De când e mic, copilul este pregătit să ia decizii pentru Dumnezeu potrivite cu vârsta lui. Evaluați dorința copiilor și situația familiei. Dacă este nevoie, căutați-le părinți spirituali în biserica la care mergeți, în grupul de prieteni. Sunt mulți copii care au părinți spirituali, au părinții lor, dar și anumiți mentori, părinți spirituali care îi ajută, care stau de vorbă cu ei, încurajează să meargă pe calea cea bună. Și încă câteva lucruri importante pe care aș vrea să le mai transmit. Ajutați-i pe copii să devină răspunzători față de Dumnezeu, nu față de voi, nu față de o instituție, ci față de Dumnezeu. Să știe că sunt responsabil față de El, în primul rând și înainte de orice. Ajutați-i pe copii să experimenteze diferite aspecte ale apropierii de Iisus, ca de exemplu să experimenteze dragostea și încrederea în Dumnezeu. Ce înseamnă că te iubește? Înseamnă că indiferent cum arăți, indiferent ce ai făcut, că ai greșit, El continuă să te iubească. Și pentru că te iubește, te mustră, te îndreaptă, dar El continuă să te iubească. Sau încrederea în Dumnezeu, ce înseamnă? Păi înseamnă că seara când ți-e frică de moștii care sunt sub pat, ai încredere că Dumnezeu e cu tine. Și îți pui mintea ta, Doamne Iisuse, știu că ești cu mine, ajută-mă să dorm, să visez frumos, să mă trezesc dimineața cu bine. Învățați-i cum să experimenteze încrederea în Dumnezeu. Sau învățați-i ce să facă cu sentimentul de vinovăție. Când te simți vinovat, mergi la Domnul și spui, Doamne, îmi pare rău, mă simt vinovat, am greșit. Și am greșit pentru că am făcut acest lucru și nu e corect, nu e bun. Nu face bine ție, mie și nu face bine la alții. Te desonorează pe tine, te rog să mă ierți. Învățați-i practic ce să facă cu sentimentul de vinovăție. Sau cum să-și mărturisească păcatul. Cum să ierte pe alții. Cum să-și schimbe comportamentul. Pentru că mulți oameni, de când sunt mici, învață lucruri greșite. te-ai rugat lui Dumnezeu, El te ajută să schimbi comportamentul. Te ajută? Dumnezeu îți dă o vorbă, dar nu-ți bacă și în sac. Și tu ai de făcut ceva, iar ceea ce faci nu-ți dă vreun merit. Nu, nu. Meritul este al Lui, că te ajută. Dar tu trebuie să faci ceva. Să iei anumite decizii. Să te străduiești, să te împotrivești răului. Să faci ceva. E partea ta. Observați că Domnul Hristos, când a făcut minuni de vindecare, fiecare minune a fost bazată pe un gest al omului. Și omul a făcut ceva. Vrei să te faci sănătos? Evanghelia după Ioan. Da, Doamne, dar n-am pe nimeni. Bine. Ridică-te. Ia spatul și umblă. Și omul s-a gândit, păi, dar nu pot să mă ridic. Da, a încercat să ridice. A încercat. Și când a încercat, a văzut că poate. Pentru că atunci a dat Dumnezeu putere când el a încercat. A făcut ceva. Un simplu lucru.
Deci trebuie să faci ceva. Nu este merit. E credință.
Credința înseamnă să acționezi potrivit cu ce te rogi, cu ceea ce cer de la Dumnezeu să acționezi, să faci. Apoi învățați practic cum să se roage, cum să citească Biblia, cum să abordeze Biblia atunci când nu înțeleg ceva ce să facă, cum să compare text cu text, cum să extragă din Biblie, nu să învețe pe din afară texte neapărat. Sunt bune, sunt esențiale, dar nu ăsta e obiectivul principal, să știi pe din afară, ci care sunt principiile care sunt acolo, lecțiile de viață pe care trebuie să le aplic în viața mea, în comportamentul meu, cum o pot ajuta pe mine aceste lucruri. Apoi, învățați pe copii să ia decizii alegând între bine și rău, chiar de când sunt foarte mici, să știe că atunci când aleg ceva care nu corespunde cu valorile lui Dumnezeu, îi aleg, de fapt, ceea ce este rău, ceea ce le face rău și face rău și la alții. În fine, ajutați pe copii să înțeleagă vocabularul mântuirii. Exemplu, ce este păcatul? Cum definim o faptă ca fiind păcat? Ce înseamnă că Dumnezeu, Domnul Hristos, ne este mântuitor? Ce înseamnă cuvântul har? Că înseamnă milă, nemeritată. Ce înseamnă iertare? Cine este Duhul Sfânt? Ce înseamnă Duhul Sfânt? Copiii au nevoie de răspunsul la aceste întrebări. Pentru voi e clar, dar pentru ei nu este clar. E ceva nou. Umpleți cuvântul pe care îl spuneți cu semnificația potrivită. Și în fine, un ultim gând care consider că este important să-l transmit la capitolul acesta sau care răspund la întrebarea cum să câștigi inima copilului pentru Dumnezeu. Conduceți-vă copilul prin fiecare lucru către Dumnezeu pentru salvare, pentru mântuire. Spuneți-i la fiecare pas că tot ceea ce facem are ca obiectiv să fim salvați, pentru că noi suntem prinși în mreaja păcatului, în lanțurile răului, iar Dumnezeu vrea să ne salveze de aici, să ne scoată. Aceasta numim planul de salvare al lui Dumnezeu pentru noi.
Pentru săptămâna viitoare vă invităm pe Frecvența Speranței ca să descoperim ce este de făcut dacă un copil încă nu este pregătit pentru a lua o decizie pentru Hristos. Dacă încă nu l-a înțeles pe Dumnezeu, cum ar trebui să mă port eu cu cel căruia i-am dat viața? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu, specialist în parenting. Peste o săptămână, dragi prieteni!